วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเป็นเสมือนศิลาฤกษ์ของสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียมาเป็นเวลานานแล้วและรัฐมนตรีจอห์นเครรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นนายฟูมิโอคิชิดะที่กรุงวอชิงตันก่อนการพบหารือแบบทวิภาคีว่าประเทศทั้งสองไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในภูมิภาคหรือในโลกได้ถ้าไม่มีการรับรองอย่างแข็งขันระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นระหว่างรัฐบาลของประเทศทั้งสองและที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันคือระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศในฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วสหรัฐและญี่ปุ่นทำความตกลงที่จะปรับแนวทางการป้องกันทวิภาคีให้ทันสมัยและมีการหารือกันอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นถึงวิธีทางที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงให้ทันสมัยรวมทั้งกำหนดแนวทางสำหรับอนาคตด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญอันหนึ่งของการดำเนินการคือจะช่วยให้สหรัฐและญี่ปุ่นตอบโต้ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและจัดการกับความท้าทายในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคได้ต่อไปรัฐมนตรีเครรีเน้นย้ำว่าสหรัฐยังคงมีพันธกรณีต่อไปต่อสนธิสัญญาที่ได้ทำไว้กับญี่ปุ่นรวมทั้งในเรื่องทะเลจีนตะวันออกสหรัฐไม่เห็นชอบด้วยหรือยอมรับการประกาศเขตป้องกันทางอากาศที่จะต้องมีการระบุตัวหรือ Air Defense Identification Zone ของจีนและสหรัฐไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในภูมิภาคนี้รัฐมนตรีเครรีกล่าวต่อไปว่าสหรัฐมีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งที่จะคงไว้ซึ่งความมั่งคั่งไพบูลย์และเสถียรภาพในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกซึ่งจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีความเคารพในกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งเสรีภาพในการเดินเรือและการบินดังที่กำหนดไว้ในกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นคู่ค้าสำคัญยิ่งของสหรัฐอยู่ต่อไปและสหรัฐขอแสดงความยินดีที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งธุรกิจญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในเศรษฐกิจสหรัฐจัดตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทธุรกิจร้านค้าและโรงงานทั่วสหรัฐในแต่ละวันมีคนอเมริกัน 650,000 คนในสหรัฐที่ทำงานให้กับบริษัทธุรกิจของญี่ปุ่นแต่ยังมีศักยภาพสำหรับการเจริญเติบโตที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้อยู่อีกความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุดสำหรับญี่ปุ่นและสหรัฐคือการทำความตกลงขั้นสุดท้ายใน Trans-Pacific Partnershipซึ่งจะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมความโปร่งใสความเป็นธรรมและกฎระเบียบที่จะยกมาตรฐานสำหรับธุรกิจรัฐมนตรีเครรีสรุปว่าด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในเรื่องความมั่นคงโอกาสทางเศรษฐกิจการเพิ่มความพยายามในเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็น2เท่าตัวพันธกรณีต่อกฎระเบียบระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศที่เพิ่มขึ้นปีนี้อาจเป็นปีที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังได้ในความสัมพันธ์ระดับโลกระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก10วินาทีครับ
VOA News.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2557นะครับกลุ่มผู้ประท้วงในยูเครนถอนตัวจากการยึดศาลากลางกรุงเคียฟและพบปะกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเพื่อทำตามข้อตกลงและข้อเรียกร้องเรื่องการให้นิรโทษกรรมจากฝ่ายรัฐบาลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวที่อินโดนีเซียว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาติจะมีผลกระทบต่อทวีปเอเชียโดยตรงและเกาหลีเหนือกำลังเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบวันเกิดปีที่72ของนายคิมจองอิลผู้ล่วงลับไปแล้วในกิจกรรมที่ผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันเรียกว่าเป็นวันแห่งแสงดาวที่ส่องประกายระยิบระยับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจรวมทั้งเรื่องการกล่าวปราศัยที่อินโดนีเซียของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์รีแล้วเรายังมีรายงานการวิจัยด้านสุขภาพเกี่ยวกับผลกระทบของแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระมาเสนอนะครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันด้วยข่าวการประท้วงที่ยูเครนก่อนนะครับกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนได้ถอนตัวจากการยึดศาลากลางของกรุงเคียฟเพื่อพบปะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการให้นิรโทษกรรมการถอนตัวจากการยึดศาลากลางกรุงเคียฟที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่กลุ่มผู้ประท้วงบุกเข้ายึดศาลากลางเป็นเวลา2เดือนและได้ถอนตัวออกมาเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในยูเครนหลังจากที่รัฐบาลยูเครนได้ทำตามข้อตกลงข้อเรียกร้องเรื่องการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลแต่ถึงจะมีการถอนตัวจากการยึดศาลากลางกรุงเคียฟก็ตามผู้นำกลุ่มฝ่ายค้านของยูเครนก็แสดงท่าทีอย่างแจ้งชัดว่าการชุมนุมประท้วงตามท้องถนนจะยังดำเนินต่อไปไม่จบสิ้นจนกว่าประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชจะลาออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามการทำตามข้อเรียกร้องของรัฐบาลยูเครนในเรื่องการให้นิรโทษกรรมและการปล่อยตัวผู้ที่ร่วมประท้วงจำนวน234คนดูเหมือนจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและการประจันหน้ากันระหว่างรัฐบาลยูเครนกับกลุ่มผู้ประท้วงการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมคุมขังจากการประท้วง234คนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายให้นิรโทษกรรมผู้ประท้วงซึ่งรัฐสภายูเครนได้ลงมติผ่านเมื่อเดือนที่แล้วครับจากยูเครนขยับไปที่อียิปต์นะครับการพิจารณาคดีอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีของอียิปต์และผู้ต้องหาอื่นๆอีก35คนต้องถูกระงับไปเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่เริ่มกระบวนการพิจารณาได้เพียงไม่นานเท่าไหร่โดยกลุ่มทนายจำเลยของอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีนั้นได้ประท้วงด้วยการเดินออกจากห้องพิจารณาคดีในศาลเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยจากการที่อดีตประธานาธิบดีมอร์ซีและผู้ต้องหาอื่นๆซึ่งตกเป็นจำเลยนั้นถูกนำตัวเข้าไปอยู่ในห้องอยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างเป็นตู้กระจกซึ่งป้องกันเสียงยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าบรรดาทนายความของอดีตประธานาธิบดีมอร์ซีนี้ได้ขอถอนตัวจากการพิจารณาคดีดังกล่าวหรือว่าเมื่อไหร่ที่การพิจารณาคดีเรื่องนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับโทษสูงสุดสำหรับการพิจารณาคดีอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีของอียิปต์นี้ก็คือโทษประหารชีวิตอีกด้านหนึ่งในอียิปต์เช่นการเกิดการระเบิดที่รถทัวร์คันหนึ่งในบริเวณคาบสมุทรเซนายซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดนของอิสราเอลเป็นผลให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่ไปท่องเที่ยวในอียิปต์เสียชีวิต3คนรวมทั้งพนักงานขับรถที่เป็นชาวอียิปต์อีก1คนด้วยขยับมาทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับในวันอาทิตย์เกาหลีเหนือได้เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบวันเกิดปีที่72ของอดีตผู้นำของตนนายคิมจองอิลผู้ล่วงลับไปแล้วโดยเป็นกิจกรรมที่ทางการเกาหลีเหนือเรียกว่าเป็นวันเหมือนเป็นวันของการส่องประกายระยิบระยับของดวงดาวครับขยับมาทางด้านเวียดนามนะครับกลุ่มผู้ประท้วงในเวียดนามชุมนุมกันประท้วงในโอกาสครบรอบ 35ปีของการปะทะอย่างนองเลือดที่บริเวณชายแดนระหว่างเวียดนามกับจีนและได้มีการวางดอกไม้และพวงมาลาที่วัดแห่งหนึ่งในบริเวณใจกลางกรุงฮานอยด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอรีเพิ่งจะเสร็จสิ้นการเยือนประเทศจีนและขณะนี้อยู่ที่อินโดนีเซียระหว่างที่อยู่ในประเทศจีนนั้นสหรัฐกับจีนทำความตกลงกันได้ในเรื่องแผนที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ Greenhouse Gas และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีถ้อยแถลงในเรื่องนี้ขณะที่เดินทางเยือนอินโดนีเซียโดยชี้ว่าปัญหา Climate Change หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างผิดธรรมชาตินั้นส่งผลกระทบถึงทวีปเอเชียโดยตรงสกอตต์สเตินผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
ครับจีนเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกรายใหญ่ของโลกหากพิจารณาถึงปริมาณการเผาผลาญพลังงานจีนนั้นเทียบชั้นได้กับสหรัฐเลยทีเดียวครับด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการที่ทั้งสองประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจสามารถตกลงกันได้เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยกันส่งเสริมพลังงานโดยให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นช่วยส่งสัญญาณที่สำคัญต่อประชาคมโลกว่าปัญหาดังกล่าวต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันทีภายหลังจากที่ทำข้อตกลงกับจีนรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวที่ประเทศอินโดนีเซียว่ากรุงวอชิงตันหวังว่าการเป็นพันธมิตรกับกรุงปักกิ่งในเรื่องนี้จะช่วยสร้างตัวอย่างในเรื่องความจริงจังและแนวทางของผู้นำโลกสำหรับการแก้ไขปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติ
Together we account for roughly 40% of the world's emissions
รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าจีนและสหรัฐปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันราว 40% ของโลกแต่ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบเฉพาะแต่2ประเทศนี้เท่านั้นเพราะทุกประเทศควรพยายามแสวงหาแหล่งพลังงานสะอาดทั้งสิ้นนอกจากนั้นเขายังเสริมว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยผลักดันให้นานาประเทศเดินหน้าในเรื่องนี
้ It is not a lack of ability that is a problem. It is a lack of political resolve.
รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าปัญหาที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องการขาดศักยภาพแต่เป็นเรื่องการขาดความทุ่มเทมุ่งมั่นมากกว่านะครับสภาพยุโรปเรียกร้องให้มีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 40% ภายใน16ปีจากนี้ประธานคณะกรรมการยุโรปโฮเซมานูเอลบาโรโซกล่าวว่าเป้าหมายดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากแต่ก็ไม่ไกลจากความเป็นจริง
It shows that we are beyond debate where you had to either be green or a defender
เขาบอกว่าถึงจุดนี้ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าประเด็นเรื่องการใช้พลังงานสะอาดเป็นเรื่องสำคัญต่อจากนี้ไปคือการหาวิธีปฏิบัติที่ได้ผลอย่างไรก็ตามนักการเมืองและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายคนในยุโรปเชื่อว่าการปล่อยก๊าซการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังไม่สร้างแรงจูงใจอย่างเพียงพอต่อการใช้พลังงานสะอาด
And we want to make sure that they don't put the brakes on the energy transition that we're seeing now. Their ambitions for renewable energy would actually.
Jason Anderson แห่ง World Wildlife Fund เตือนว่าต้องไม่มีการขัดขวางหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้พลังงานแต่น่าเสียดายที่ในสายตาของตนแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังเกิดขึ้นเขาบอกว่าความมุ่งหวังสำหรับการเติบโตของการใช้พลังงานที่สร้างขึ้นใหม่ได้อาจจะขาดการสานต่อทั้งที่มีความต้องการพลังงานรูปแบบใหม่นี้มากขึ้นก็ตามถ้อยแถลงของรัฐมนตรีแครีเป็นสุนทรพจน์แรกของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอีกหลายกิจกรรมต่อจากนี้โดยมีเป้าหมายให้นานาประเทศช่วยกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนการเจรจาปีหน้าที่กรุงปารีสซึ่งนานาประเทศจะเจรจากันเรื่องความตกลงใหม่ที่จะมาแทนพิธีสารโตเกียวแห่งปีคริสตศักราช1997ทางนิสารัฐไม่ได้ลงนามรับรองพิธีสารดังกล่าวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ค ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐและในวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ President Day ในสัปดาห์หน้าเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการอีกครั้งดัชนีดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 16,154 หลังจากที่สูงขึ้น127จุดเมื่อวันศุกร์นะครับ Standard & Poor's ก็จะเริ่มต้นรับสัปดาห์ใหม่ที่ 1,839 หลังจากที่ปิดตัวเพิ่มขึ้น9จุดเช่นกันNASDAQ ก็จะเริ่มเปิดตลาดในสัปดาห์หน้าที่ระดับ 4,224 หลังจากที่ขยับขึ้น3จุดครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นในสหรัฐจะเปิดทำการเพียงแค่4วันเท่านั้นนะครับเพราะวันจันทร์เป็นวันหยุด President Day ครับเมื่อกลับมาจากวันหยุดยาวนักลงทุนน่าจะรอดูรายงานของการประชุมเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐจากการประชุมปลายเดือนก่อนที่เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นประจำหลังการหารือ 2-3 สัปดาห์นะครับรายงานของเฟดจะมีออกมาในวันพุธซึ่งคนในวงการการเงินรอดูว่าเฟดจะมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตขณะนี้อัตราคนว่างงานของสหรัฐอยู่ที่ 6.6% นะครับแต่ว่าเฟดเคยส่งสัญญาณก่อนหน้านี้ว่าจะรอจนกว่าระดับอัตราคนว่างงานแตะ 6.5% ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างไรก็ตามสัญญาณดังกล่าวน่าจะลดความสำคัญลงไปเพราะท่าทีใหม่ของเฟดที่ตลาดคาดการคืออัตราดอกเบี้ยน่าจะอยู่ในระดับต่ำต่อไปจนถึงอย่างน้อยก็ปีหน้าครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับผลผลิตของภาคส่งออกสหรัฐลดลงในเดือนมกราคม 0.8% ซึ่งถือว่าผิดคาดนะครับเพราะนักวิเคราะห์ที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กทำการสำรวจพยากรณ์กันว่าภาคการผลิตจะโต 0.1% การลดลง 0.8% นั้นเป็นอัตราการถดถอยที่มากที่สุดในรอบ5ปีครับระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าอากาศที่หนาวเย็นกว่าปกติในเดือนที่แล้วทำให้การผลิตสินค้าน้อยลงและทำให้แรงส่งสำหรับการขยายตัวขาดช่วงด้วยสำนักข่าวบลูมเบิร์กสัมภาษณ์นักวิเคราะห์จาก RBS Securities ที่รัฐคอนเนคติคัตของสหรัฐนะครับเขาบอกว่าการอ่อนตัวลงครั้งนี้ของภาคการผลิตน่าจะเป็นการลดลงเพียงชั่วคราวและบอกด้วยว่าเศรษฐกิจสหรัฐเคยเห็นการขยายตัวของภาคการผลิตในระดับปานกลางในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็น่าจะเป็นลักษณะดังกล่าวต่อไปสำหรับปีนี้เช่นกันครับคราวนี้ไปกันที่อิตาลีบ้างครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's เปิดเผยว่าได้ปรับภาพลักษณ์หรือ Outlook ความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีมาเป็น Stable จาก Negative โดยบอกว่าเห็นสัญญาณความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวมากขึ้นขณะเดียวกัน Moody's คงระดับเรตติ้งของพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีโดยไว้อยู่ที่ตามเดิมนะครับที่BAA2 ซึ่งถือว่าเป็นขั้นรองต่ำสุดของสินทรัพย์พันธบัตรที่น่าลงทุนหรือที่เรียกว่า Investment Grade ครับ Moody's ปรับ Outlook มาเป็น Stable หรือมีเสถียรภาพเพราะเห็นว่าภาคธนาคารมีความเสี่ยงลดลงและดุลการค้าและงบประมาณของอิตาลีก็ดูดีขึ้นด้วยครับส่วนที่ประเทศจีนนะครับอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายรถยนต์ชะลอลง 6% เมื่อเดือนที่แล้วท่ามกลางการอ่อนตัวของการขยายตัวเศรษฐกิจจีนนอกจากนั้นมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการลดปัญหาจราจรและมลพิษทางอากาศก็เป็นแรงกดดันอีกแรงหนึ่งต่อยอดขายรถยนต์ด้วยเมื่อเดือนที่แล้วชาวจีนซื้อรถยนต์ 1,850,000 คันทั้งนี้ยอดขายรถทั้งปีในปีนี้ของจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกน่าจะอ่อนตัวลงมาอยู่ที่การเติบโตเพียงแค่ 8-10% เท่านั้นเทียบกับยอดขายที่พุ่งขึ้นถึง 16% ปีที่แล้วจีนนั้นประสบปัญหามลพิษในเมืองใหญ่ๆเช่นเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งนะครับดังนั้นทางการในหลายเขตจึงออกกฎกำหนดจำนวนรถใหม่ที่จะจดทะเบียนในแต่ละปีครับและปิดท้ายนะครับบริษัท Apple เปิดเผยรายชื่อผู้ขายสินแร่หายากสำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางบริษัทที่ขายสินแร่ให้กับ Apple นั้นอาจจะได้สินค้ามาจากบริเวณที่มีปัญหาการสู้รบเช่นในทวีปแอฟริกาครับสินแร่ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิดนะครับเช่นทองแทนทาลัมและทังสเตนเป็นต้นครับส่วนบริเวณที่มีปัญหาการสู้รบเช่นในแอฟริกากลายมาเป็นประเด็นที่อ่อนไหวด้านการค้าระหว่างประเทศก็เพราะว่าเงินที่ได้จากการขายสินแร่หายากอาจจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยด้านการแพทย์ครับทุกวันนี้มีผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกนิยมรับประทานวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตลอดจนยาสมุนไพรแบบเม็ดเพราะหวังว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไข้อย่างเช่นวิตามินซีและวิตามินอีเป็นต้นเพราะเชื่อกันว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้จะสามารถช่วยป้องกันหรือชะลอการเกิดความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายหรือโรคมะเร็งได้แต่ผลการวิจัยชิ้นใหม่ชี้แนะว่าการรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณมากเกินไปอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมากขึ้นเนื่องจากสารเหล่านี้ไปแทรกแซงการทำงานของระบบภูมิต้านทานโดยธรรมชาติในร่างกายของเราในการต่อต้านการเกิดมะเร็งเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดมาเสนอส่งถ่ายครับ
สารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารที่ร่างกายผลิตขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะคะหรืออาจจะได้จากการรับประทานผลไม้และผัก
But this thing is you know deeply rooted in the belief of people
คุณมาร์ตินเบอร์โกผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แห่งมหาวิทยาลัย University of Gothenburg กล่าวนะคะว่าแม้ว่าจะมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้กันมากมายนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่ยืนยันได้ว่าการรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระเสริมในรูปแบบเม็ดจะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งได้ค่ะศาสตราจารย์เบอร์เกิลกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการรับประทานวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระเสริมแบบเม็ดในปริมาณมากเกินไปอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดีต่อร่างกายค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าจากผลการศึกษามากกว่า10การศึกษาชี้นะคะว่าการรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินเสริมมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยหรือแทบจะไม่มีประโยชน์เลยเขากล่าวว่ามีการทดลองในคนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระเสริมในการป้องกันมะเร็งแต่ต้องล้มเลิกไปเพราะทีมนักวิจัยพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระเสริมกลับไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในอาสาสมัครในการทดลองค่ะรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine เมื่อเร็วๆนี้ได้เขียนถึงผลการศึกษาของทีมวิจัย2ทีมทีมแรกนำโดยศาสตราจารย์เบอร์โกและอีกทีมหนึ่งนำโดยคุณพาลินดานักวิจัยมะเร็งที่ค้นพบโดยบังเอิญนะคะว่าการรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินเสริม2ชนิดคือวิตามิน E และวิตามิน NAC หรืออะเซทิลซิสเทอีนกลับมีผลให้มะเร็งในปอดของหนูทดลองกำเริบรุนแรงขึ้นค่ะคุณพาลินดานักวิจัยด้านมะเร็งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย University of Gothenburg เช่นกันนะคะคุณลินดากล่าวว่าทีมนักวิจัยของตนทำการศึกษาหนูทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าโปรตีนพิเศษชนิดหนึ่งที่พบใน DNA มีผลต่อการเกิดมะเร็งในปอดอย่างไรคะคุณลินดาอธิบายนะคะว่าหนูทดลองในการศึกษาทุกตัวมีก้อนเนื้อขนาดเล็กเกิดขึ้นภายในปอดค่ะทีมนักวิจัยแบ่งหนูออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มควบคุมได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเสริมโดยหวังว่าจะช่วยควบคุมก้อนเนื้อในปอดของหนูไม่ให้โตขึ้นค่ะ
And turns out that mice that were treated with extra antioxidants they develop more largerTumors compared to untreated mice.
หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าปรากฏว่าหนูทดลองที่ได้รับสารต้านอนุมูลอิสระกลับมีขนาดของก้อนมะเร็งในปอดใหญ่ขึ้นกว่าหนูทดลองที่ไม่ได้รับสารค่ะและหนูทดลองกลุ่มควบคุมกลับตายเร็วขึ้นจากมะเร็งในปอดเร็วกว่าหนูทดลองอีกกลุ่ม 1-2 เท่าตัวทีมนักวิจัยยังค้นพบด้วยนะคะว่าสารต้านอนุมูลอิสระเสริมหากทานในระดับสูงเกินไปจะไปลดระดับการทำงานของโปรตีน P53 ซึ่งมีหน้าที่ลดความเสียหายในเซลล์และป้องกันการเกิดมะเร็งค่ะ ในขณะที่ยังมีความจำเป็นในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถสรุปผลเสียใดๆที่อาจจะเกิดต่อร่างกายมนุษย์ทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าสารต้านอนุมูลอิสระเสริมอาจจะมีผลกระตุ้นให้มะเร็งโตเร็วขึ้นในคนที่มีก้อนมะเร็งขนาดเล็กในปอดแต่ว่ายังไม่รู้ตัวเพราะยังไม่ได้รับการตรวจหาโรคค่ะผู้สื่อข่าว VOA กล่าวปิดท้ายรายงานนะคะว่าโฆษกแห่งสมาคมมะเร็งอเมริกันได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการวิจัยนี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่เห็นด้วยว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปความใดๆค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญท่านสมุนครับ Voice of America
Washington ขึ้นไปนั่งแล้วควรจะมองสังเกตดูเลยว่าแอร์โฮสเตสคนที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนเพราะเขาจะเป็นคนสั่งให้ทำเมื่อยามคับขันและควรจะดูว่าทางออกที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนและนึกหาวิธีที่จะไปถึงโดยเร็วด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามส่วนเรื่องที่เคยถกเถียงกันว่าที่นั่งตรงไหนปลอดภัยที่สุดเนี่ยนักวิชาการบอกว่าอาจจะพูดได้ว่าไม่มีเพราะเครื่องบินตกเป็นสถานการณ์ที่ไม่อาจจะคาดหมายได้ว่านั่งตรงไหนแล้วจะปลอดภัยนะคะคำถามถามคุณผู้ฟังขอยกยอดไปช่วงวิเคราะห์เจาะลึกเดี๋ยวติดตามได้ตอนนี้ไปที่พยากรณ์อากาศคุณบุญธรรมตั้งลำเลิศค่ะคุณบุญธรรมสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มีสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะค่ะ
ก็เดินเดินด้วยความระมัดระวังครับ
ค่ะแล้วเราจะอยู่ในสภาพนี้อีกนานไหมคุณบุญธรรม
ครับลักษณะของ
ค่ะยังเรายังมีโอกาสเย็นอีกยังไม่เข้าหน้าร้อนเหรอคะอ๋อเหรอค่ะแปลกดีนะคะถือว่าเข้าใกล้หน้าร้อนแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะขอบคุณคุณบุญธรรมนะคะสวัสดีค่ะสภาพอากาศก็แปลกดีนะคะก่อนหน้านี้ก็ไม่มีสัญญาณว่าจะเย็นลงมาอีกแต่ไม่ทราบว่าจะเย็นอีกแต่จะเย็นเฉพาะช่วงเช้าตอนวันก็กลางวันก็ร้อนค่ะมาดูเรื่องราวข่าวกีฬาวันนี้นะคะอาร์เซนอลเปิดรังเอมิเรตสเตเดียมล้างตาเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้2-1ในศึก FA คัพรอบที่5จากประตูของอเล็กซ์ออกเลดแชมเบอร์เลนและก็ลูคัสโพดอลสกี้เมื่อคืนนี้ก่อนที่จะทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับเอเวอร์ตันต่อไปค่ะก็ถือว่าล้างตาได้เพราะว่าแพ้ลิเวอร์พูลไปถึง 1-5 ในนัดล่าสุดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานผลการแข่งขันเทนนิสทั้ง WTA แล้วก็ ATP ทัวร์ที่แข่งกันอยู่เทนนิส WTA ทัวร์รายการกาตาร์ Total Open ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ที่แข่งกันเมื่อวานนี้หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเป็นการลงสนามระหว่างแองเจลิกแคเบอร์นักเทนนิสสาวจากเยอรมนีและซิโมนาฮาเลปของโรมาเนียผลปรากฏว่าหลังใช้เวลาไปเพียง67 นาทีฮาเลปที่กำลังสดเอาชนะแองเจลิกแคเบอร์นักเทนนิสจากเยอรมนีด้วยฝีมือ2เซตรวดเลยค่ะ 6-2 6-3 คว้าแชมป์รายการนี้ถือเป็นแชมป์รายการที่7ของตัวเองในการแข่งขันครั้งนี้หลังจบนัดนี้นักขวดวัย22 ปีบอกว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นแชมป์ตอนที่มาแข่งที่นี่แต่ปีที่แล้วได้เข้าชิง6ครั้งทำให้มั่นใจมากมาถึงตอนนี้รอบแรกๆกดดันมากแต่ก็มุ่งมั่นหวังจะได้กลับมามีความสุขในคอร์ตอีกครั้งส่วนแคเบอร์ก็ชื่นชมที่ฮาเลปล้มทั้งมือ2อย่างอักเนสการัตวันสกาและมือ4อย่างซาร่าเออรานี่เข้ามาก็ถือว่าเล่นได้ดีมากอีกรายการนึงเป็น ATP ทัวร์ที่แข่งกันที่เนเธอร์แลนด์ค่ะศึกเทนนิส ATP ทัวร์รายการ ABN AMRO World Tennis Tournament ที่รัตเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะนัดนี้เป็นการพบกันระหว่างโทมัสเบอร์ดิชนักเทนนิสมือ7ของโลกเลือดเช็กกับมารินชิลิตนักหัวชาวโครเอทก่อนเป็นเบอร์ดิชนะคะที่เล่นแน่นอนกว่าทั้งลูกราวสโตรกและเกมเสิร์ฟปิดแมตช์เอาชนะไป2 เซตรวด6-4และ6-2คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองถือเป็นแชมป์แรกในรอบปีกว่าหลังคว้าแชมป์สุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2012นู่นแหละค่ะ
มารินชิลิสถือว่ายกระดับฟอร์มมาได้อย่างน่ากลัวหลังจากแข่ง TBC Indoor Tournament ที่ซาเกร็บก่อนหน้านี้และรายการนั้นก็สามารถหวดล้มทั้งโจ